Sanba fila ani tan ani duuru dankarili kɛra ka ɲɛsin u ka dunan jigi yɔrɔ ma mun bɛ wele ko Radisson. A ko kɛra cogo di?
Ne tɔgɔ Yusuf Sisoko, ne de ye Infocert directeur de publication ye. Novembre kalo tile 20 san 2015 jatigiwalekɛlaw n'olu ye terroriste ye u donna hôtel Radisson na u ye maa caman faga a bɛ maa 20 ɲɔgɔn bɔ o wa maa 20 na o maa minnu sara an bɛ taa an y'a jateminɛ k'a fɔ Malien 5 b'a la Belgique 4 b'a la. Irisi 6, Chinois 7, ani l'Américain 1. Olu de tora jihadi na.
Mɔgɔ minnu ye nin walejugu kɛ u ka kiri a daminɛna aw bɛ kan ka mun de mɛn a kɔɲa la?
Ok, a kiri in daminɛna an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ minnu ye nin la kojugu in kɛ u bɛ sariya mɔgɔw bolo bi. An kɔni bɛ min dɔ la o kɔrɔ parce que minnu y'a kɛ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ minnu ma ko Al-Murabitin olu de ka mɔgɔw y'a kɛ. Donc u kɔni bɛ jugé comme terroristes. Parce que u ye acte min posé bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ acte in ka jugu parce que maa 20 ɲɔgɔn bɔrɔla nin na ka maa 10 ɲɔgɔn bana donc an kɔni bɛ sigi n'a ye k'a fɔ a kiri in kɔni a bɛ kɛ kiri ye min bɛ kɛ sababu ye minnu a ŋaniya bɛ minnu kɔnɔ ka nin lawale jugu min kɛ u ka se k'o dabila cogo min u ka siran parce que n b'a dɔn k'a fɔ sariya kura min depuis fanga yɛlɛma yɛrɛ kɛra sariya bɛ ka baara min kɛ n hakili la u tɛ nɔgɔtɔ a foyi la u b'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn pour que a kɛra cogo min minnu y'a kɛ munu bila k'a kɛ ansitu ni ɲɛngili min ka kan o bɛ da u kan.
Kabi kiri daminɛna fo sisan a ye kibaruya sɔrɔ a ko la wa?
Kɛnima kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ fɔlɔ a ko la mɛ an bɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ halisa parce que an ye weleli kɛ an ye dɔw wele olu fana ma halisa kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a la mɛ an kɔni bɛ min dɔn k'a fɔ a kiri kɔni daminɛna bi an bɛ se ka min fɔ o la o de don mɛ don n'a nataw la an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn min bɔra a kɔnɔ min fɔra a kɔnɔ ani ko minnu bɛ ka latigɛ sisan.